Akciju nomināla vērtība īsti nenosaka katra uzņēmuma vērtību. Līdz ar to tas, ka jaunam uzņēmumam akciju vērtība ir 1 eiro, nenozīmē, ka tas ir šo te akciju tirgus vērtība. Tā ir uzņēmuma reģistrētā uzņēmuma katras daļas vērtība. Sadalīšanas bilancē bez šī te pamatkapitāla tiek minētas arī rezerves, kas tiek nodotas līdzi šiem te nodalāmiem pamatlīdzekļiem. Un tur var redzēt, ka tiek nodotas pietiekam liels arī šis te rezervi apjoms. Ja sīkāk interesē šīs visas daļas, tad tieši šajā te mantas sadales aktā ir aprakstīts, kāda tipa aktīva tiek nodota, un aktīva tiek nodota kā lietu kopums, proti visas tās lietas, kas nepieciešams, lai gan Inčukalns un maģistrālie gāzes vadi strādātu arī turpmāk tieši tādā pašā veidā, kā ir strādājuši līdz šim.